Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rikthehet në rigjykim procesi kundër njësiteve paramilitare serbe Çakallët. Kryeministri Mustafa ka prezantuar sot raportin e 100 ditëshit të parë të qeverisë. Irani dhe 6 fuqit botërore ende pa marrëveshje për programin bërthamor të Teheranit. Ka vdekur personi më i vjetër në botë, japonezja Misao Okawa. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njësia për krime lufte, gjykatës së apelit në Beograd, ka revokuar vendimin e shkallës e parë me cilin 9 pjestarë të formacionit paramilitar Çakallët ishin dënuar së bashku me 106 vjet burgim për vrasjen, dhunimin, shkatrimin dhe plaçkitjen e pronës së shqiptarve dhe deportim të popullatës civile për në Shqipëri. Fjala është për krime në disa fshatra të pesë në vitin 1999. Gjykata e apelit ka komunikuar se akt vendimi i shkallës së parë ka shkelje esenciale të procedurës penale, sepse faktet e theksuara në akt vendim janë të pakuptueshme dhe në kundërshtim me vetveten. Maria Klajç nga Fondi për të drejtën humanitare, e cila ka përcjell këtë rast, ka thënë për Radio Evropa Lirë se anulimi i akt vendimit është mjaft i keq. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar në vjet përgjithshme draft raportin e punës së qeverisë gjatë 100 ditëve të para të punës. Mustafa ka pranuar se ka marrë në drejtim qeverinë në një periudhë jo të lehtë, por është shprehur i bindur se do të kthehet besimi i qytetarëve gjatë mandatit 4 vjeçar. Zhvillimi ekonomik, zbutja papunësisë, ndryshimi i politikave fiskale, por edhe miratimi i ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, pastaj themelimi i gjykatës speciale dhe i forcave të armatosura janë proklamuar nga kreu i ekzekutivit si prioritete të qeverisjes së tij. Shumë gjëra i bashkojnë popujt e Kosovës dhe Izraelit, ka thënë zëvendës kryeministri kosovar Hashim Thaçi gjatë takimit me ambasadorin e Izraelit në Beograd. Ambasadori izraelit Josef Levi po qëndron në kryeqytetin e Kosovës për takime me zyrtarë të shtetit. Lamin për takimin e ka bërë publik Thaçi në faqen e tij në Facebook, në cilin ka shprehur dëshirën që njohja nga Izraeli të mos vonojë. Bisedimet për çështje bërthamore në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore kanë rezultuar në kornizë të gjerë të mirëkuptimit, por ka ende shumë punë për t'u bërë, ka thënë sot ministri i jashtëm britanik Philip Hammond në Luzanë të Zvicrës. Tashmë ka kaluar afati për arritjen e një marrëveshje për programin bërthamor të Iranit, por palët po vazhdojnë negociatat. Unë mendoj se kemi kornizë të gjerë të mirëkuptimit, por ka ende disa çështje kyçe që duhet të pajtohen. Disa prej tyre janë shumë të detajzuara dhe teknike, prandaj ka ende shumë punë për t'u bërë, ka thënë Hammond për mediat britanike në Zvicër. Njeriu më i vjetër në botë, gruaja japoneze Misao Okawa, ka vdekur në vendin e saj vetëm një muaj pasi e ka festuar ditëlindjen e 117. Ai ishte një nga pak njerëz të gjallë që kishin lindur në shekullin e 19. Ditëlindja e saj me 5 mars 1898, një datë kjo më e hershme sesa fluturimi i parë i realizuar nga vëllezërit Wright. Ai ka qenë adoleshente kur ka nisur lufta e parë botërore. Kur i ka mbushur 114 vjeç, Okawa është njohur zyrtarisht si gruaja më e vjetër në botë nga Komiteti Rekordeve të Guinnessit. Japonia, një vend që njihet edhe për jetëgjatësinë e banorëve të saj, është vendi ku jeton edhe burri më i vjetër në botë, Sakari Momoi, i cili në muajin shkurt e ka festuar 112 vjetorin e lindjes. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se kushtet e kryeministrit Isa Mustafa për vazhdimin e dialogut me Serbinë paraqesin përpjekje për rifuqizimin e pozicionit të palës së Kosovës në bisedime që po ndërmjetësohen nga Brukseli. Sipas tyre, vazhdimi i dialogut pa zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë në veri është i pakuptimt. Kronike përgatitur nga Ziadim Gashi.
Analisti politik nga grupi për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica thot se me këtë pozicion Prishtina po përpiqet që nga një palë që ka bërë vetëm koncesione të kthehet në një palë serioze në tavolinën e bisedimeve.
Një logjikë tillë besoj se do shtyj Bashkimin Evropian që tash të merret pak më shumë me Serbinë sesa me Kosovën, meqë deri më sot ka qenë Kosova ajo që i ka bërë shërbimin e koncesioneve, tash shtutje do duhet që këto koncesione bëra nga Kosova të kundërbalancohen edhe me një veprim të shërbisë për të hequr dorë prej strukturave që ajo vazhdon të kontrollojë në veriun e vendit.
Ndërkohë edhe analisti Artan Muhaxhiri e vlerëson si pozitive çastin e kryeministit Isa Mustafa për vendosjen e disa parakushteve për vazhdimin e dialogut me Serbinë.
Qeveria e Kosovës ka shumë pak ndikim konkret në struktura serbe në Kosovë, mirë po në shumicën absolute të rasteve, ky ndikim është bërë në mënyrë indirekte përmes ndikimit të Brukselit në Beograd, pra me kurzimin që Brukseli ja bën Beogradit në bazë të sjelljes që ka ai në raport me strukturat serbe në Kosovë.
Vazhdimi i bisedimeve me Beogradin pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash për analistin Artan Muhaxhiri shihet si panevojshëm. Pas vizitës së fundit të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Frederika Mogherini në Prishtinë, analisti Fisnik Korenica mendon se edhe zyrtarja e lartë evropiane bëri të qartë se aktualisht dialogu do të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjeve para se të shkohet në tema të reja.
Kërkesat e zonjës Mogherini javën e kaluar në Prishtinë të japin përshtypjen që ajo është sinqerisht e përkushtuar që ajo çfarë është arritur deri më sot duhet zbatuar. Dhe natyrisht pjesë e dialogut të ri nuk do jetë vetëm hapja çështjeve të reja, por fillimisht zbatimi final i çështjeve që një herë janë dakorduar mes dy palëve.
Kushtet që kryeministri Isa Mustafa i ka përmendur për vazhdimin e dialogut me Serbinë janë në zhbërja strukturave paralele serbe të sigurisë në komunat veriore të Kosovës apo edhe zbatimi i marrëveshjes për gjyqësorin në veri, ku ende funksionon një sistem paralel i drejtësisë. Analistët politik tërheqen vërejtjen se Prishtina zyrtare duhet të qëndroj pas këtyre kushteve, nga se tërheqja si pasyre do të dërgonte mesazhe të një pale jo serioze në bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ja doli të shënoj rritje as deri në 4%, pavarësisht premtimeve dhe dëshirave të partive që kanë udhëhequr qeverinë e Kosovës. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, gjatë këtij viti rritja ekonomike do të jetë 3%, që sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë nuk siguron zhvillim ekonomik. Rritjet e shkallës së punësimit do ulje të nivelit të varfërisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Rritja ekonomike në Kosovë viteve të fundit po shënon rënje. Nga 5.39% sa ishte në vitin 2010 sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Kjo normë rritjes është e pamjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës dhe uljes i nivelit të varfërisë në vend.